kosilo, nikega molja.
Samo za necinike. Še ne ponarodili rek pravi, da če Bosne ne bi bilo, bi si jo morali izmisliti. Morda bi bilo konkretneje reči, da Bosna, ukolikor je, mora biti izmišljena. Fejkanje demokracije po Daytonu namreč predpostavlja imaginarno evrosvetovljansko vezivo, ki zgolj razpihuje že kanonizirani cinični diskurs do napetosti tam dol, do porasta nacionalizma, do tega, kdo je komu 30 let nazaj zaklal koga in komu bo prej svanulo, da po vojaško ponovi vajo. Živeti v disfunkcionalnem statusu quo med raznorodnimi demončki in preostankom nepopitih duš njihovih skupnih žrtev se zdi kot častivredno kljubovanje na ključju na prostranem minskem polju zamolčanega. Za prozni prvenec Sedem strahov zeniškega pisatelja in novinarja Selvedina Audića, ki je letos 12 let po izidu izvirnika v prevodu Sonje Polanc izšel pri založbi VBZ, bi utegnili reči, da na idejni ravni sledi prav omenjenemu reformuliranemu reku. Audićev roman namreč, tako kot večji del bosanske tranzicijske literature, nesporno govori o neizbežni temi velikih posledic vojne, vendar pa nas hkrati samo svoje postavlja v bulgakovski nadrealistični svet, kjer se sprehajajo za brazgotinjeni obrazi in vladajo fantomski odnosi, medtem ko čas večno vrača enako. Neskladje z bosansko stvarnostjo pa kopni od strani do strani. V Sedmih strahovih spremljamo neimenovanega pripovedovalca, ki se po 9-mesečni otopelosti in depresiji, prostovoljnem izgnanstvu v lastnem stanovanju in soočanju z nespečnostjo, končno odloči ponovno zakorakati v svet. In čeprav mu v glavi mrgoli sluten in šumen, pred očmi pa mu poplesujejo gnomi, džini in druge nadnaravne pojave, se bralcu kaj hitro zazdi, da je edina resnična prikazen ravno pripovedovalec, osamljeni ločenec in vojni veteran načete psihe, radikalno odtujen od zunanjega sveta in utopljen v mračnih prekatih schizofrenega sebstva. Na vratih njegovega zanemarjenega samskega stanovanja se nedolgo po sprejeti odločitvi za rehabilitacijo in resocializacijo pojavi Mirna, bežna znanka iz predvojnih let, hči skoraj pozabljenega in v vojni izginulega prijatelja Alekse ter vojna imigrantka. Prinese mu Aleksov dnevnik, ki ga je našla na polici neke švedske knjižnice in ga prosi za pomoč pri razkrivanju očetove usode. Pripovedovalec pograbi razreševanje uganke kot sredstvo, s katerim ne bo pomagal le Mirni, temveč tudi sebi. Z zaposlitvijo uma in pridobitvijo rutine si želi v notranjosti ustvariti tako rekoč malo meščansko idilo, v kateri bodo strahovi in obotavljanje kratko malo pocrkali. V Aleksovem dnevniku bere o srečanju s Pirkmandelcem, duhom rudnika, o mestu za časa obleganja, o demonskih bratih Pegas, ki sta poletela na krilih vojne in profita, ter postala sa profitska družbena člena. Skratka, o nevarnih stvareh in uvidih, o katerih še največ vedo mrtvi. Tako Aleksovi dnevniški zapisi kot legenda o bratih Pegas se komaj opazno zlijajo z osnovno zgodbo pripovedovalca o dnevu, ko se je odločil končati 9-mesečno mrtvilo. Audić subtilno upeljavo dveh drugih besedil po eni strani časovno in motivno razplasti roman, po drugi pa ga idejno harmonizira in poenoti. Kot bralci smo namreč od samega začetka vpeti v pripovedovalčev svet, ki se nam do omenjene vpeljave prijateljevega dnevnika zdi le privatni svet bolezenskih simptomov, potem pa se izkaže za obči svet, za makroplan, na katerem pripovedovalčevi mikroplanski simptomi, nadnaravna videnja in slišanja, delujejo le še kot podaljški in ne kot temelj, na katerem bi se predočena izpahnjena realnost šele vzpostavila. Pika na i temu je pripovedovalčevo poistovetenje z Alekso, s katerim si deli bivši poklic radijskega novinarja in enakih 7 strahov, po njegovem mnenju najmanjše število strahov, ki jih človek lahko ima. Kljub temu pa, morda prav zaradi tega, bralec vse skozi pričakuje, da bo pripovedovalec na ozadju fantastičnega, nepojasljivega in mestoma nerazumljivega dogajanja prišel do spoznavnega momenta, razsvetljenja v stilu kluba golih pesti, ko Edward Norton pošteka, da Brad Pitt realno ne obstaja, oziroma natančneje, da je Brad Pitt razslojeni jaz njega samega. Pripovedovalec namreč na več mestih govori o dvojniku, ki da ga spremlja in da zaradi njega podvaja gibe, geste in besede. 7 strahov sicer ne ponudi epskega momenta podiranja stavb ob spremljavi uglasbljenega vprašanja, kje je moj um, vendar pa kulminira v podobnem razsrediščenju jaza. Svetova živih in mrtvih, predvsem pa strah, krivda in odgovornost spričo vojnih zločinov, v vihri katerih je bil po pomoti bratov Pegas pospravljen tudi Alexa, se v turobni in mračni atmosferi industrijskega mesta sčasoma razvijajo v demone, ki obsedajo glavnega lika. Ob soočanju z njimi se njegova podzavest izkaže za lačno razpoko, metaforično prikazano s špranjo v steni stanovanja, podvrženo stalnemu povečevanju in usrkavanju strahov, slutenih v pripovedovalčevih besedah, in nedelovanju, ki se ga skuša utresti. Ena bistvenih potez razmeroma kratkega romana je zavesten in odkrito izražen odpor do cinizma, sarkazma in ironije. Že prvi odstavek se zaključi s pripovedovalčevo željo, da mu naključje za bralca ne bi dodelilo kakega zoprnega cinika. Pozneje v zapiskih, ki skupaj z noticami in nasveti v obliki slavnih citatov sledijo po koncu zgodbe, te 3 posmehe različne sorte označi za neuporabne, oziroma natančneje, uporabne le za, citiramo, lažnivce, pametnjakarje, goljufe, perverzneže, egoiste, kolumniste, humoriste in podobne zlobneže. Konec citata. Ali cinizem, sarkazem in ironija, ki prežemajo družbena razmerja in sam diskurs o njih, zamegljujejo in otežujejo iskanje eksistencialne in nadalje etične oslombe posameznika? Zagotovo. Pa lahko hkrati ovržemo, da ni že postavitev takega vprašanja, predpostavljena kritična drža, ki jo poskušamo zavzeti do vsega, v svojem bistvu cinično dejanje? Najbrž ne. Ali vsaj ne povsem. Omenjeni konec zgodbe je pri Audiču zgolj figurativna stvar. Za konec bi lahko imeli mesto, ko pripovedovalec neha pripovedovati in od tam naprej le še govori. Z opombami, nasveti in v kurzivi zapisanim tekstom, za katerega ni jasno, kdo ga je napisal. Morda je konec mesto, ko se v knjigi začnejo prazne strani in ni več važno, kdo če sploh jih popiše. Konec koncev je konec lahko tudi recenzija, če tudi cinična le tam, kjer se zavestno trudi ne biti, kar pa bi lahko učitali tako 7 strahovom kot sodobnosti nasploh. Očitna nedovršenost in nedorečenost romana morda edini pritičeta resničnemu gajstu Bosne, ki ostaja obsojena na izmišljanje same osebe in to preko sebe, že enkrat mrtve in v slogu duhov, oropane spokojnega zagrobnega življenja po domnevnem koncu zgodovine. Spisal Marko.
Kosilo nekega molja.